În limba latină, bogat înseamnă divas. De unde vine și cuvântul dive. Diva cu tare, diva cu tare. Interesant. Și dacă urmărești un pic ce spune media despre divas, sunt pline tabloidele de astfel de oameni care se îmbracă opulent și care cheltuiesc averi pentru felul cum arată. Cineam despre un tânăr care a cheltuit $50,000 ca să arate ca un extraterestru. A făcut peste 80 de operații estetice. O nebunie. Iadul este plin de divas. Cerul este plin de oameni păcătoși, pocăiți, mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Bogatul nemilostiv a ajuns în chinuri după ce și-a terminat viața pământească, pentru că n-a avut milă de vecinul lui, dar pentru că n-a avut milă nici de sufletul lui. N-a vrut să primească mărturia despre mântuirea lui Dumnezeu de la vecinul lui care era pocăit. De unde știm? Păi, spune chiar el. Nu, părinte Avrame, dacă vine vecinul meu, dacă învie din morți, se duce la frații mei, se vor pocăi. Știa de pocăință? Divas, știa. Și tu știi. De câte ori în viața ta n-a răsunat chemarea sa? Dar de-a lui glas nu ți-a păsat și ai rămas tot în păcat. Nepăsarea duce la împietrirea inimii. Și cu o inimă împietrită ești pierdut pentru veșnicie. Zice Scriptura că poporul Israel a stat în Egipt 430 de ani, deși Domnul îi spune lui Avraam, sămânța ta va sta 400 de ani. Și a stat 430. De ce? Pentru că, spune Domnul, nelegiuirea amoriților n-a ajuns la culme. Care fi culmea asta? Nu știu să spun. Dar amoriții care ocupau țara Canaanului mai aveau un pic să ajungă la culme cu păcatele lor. Deci păcatul tău când ajunge la culme nu mai poți să te pocăiești. Ți se împietrește inima, de acolo nu mai cobori. Nu lăsa păcatul să ajungă la culme în viața ta. Nu te complace într-o viață păcătoasă și într-un păcat care te robește în fiecare zi. Scapă de el prin pocăință, prin mărturisire, prin credința în jertfa Domnului Hristos și vei fi mântuit și vei fi fericit. Am să mai citesc un loc din Scriptură, din 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 30 la 41 inclusiv. 1 Împărați 18. Versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șans în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă șanțul și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să se întoarcă astfel, să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. și au pus mâna pe ei. Ilie a coborât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Amin. Ploaia în Scriptură înseamnă binecuvântare. Binecuvântarea care vine de sus, de la Dumnezeu. N-am citit tot contextul acestui pasaj. S-a spus ceva în prima parte. Poporul Israel o luase pe o cale greșită, idolatră, se închinau la Baal. Baal era un zeu de piatră, mare, ca și dimensiuni, la care poporul se închina și la un moment dat Ilie le spune, până când aveți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Și Ilie, tisbitul, primește de la Dumnezeu o lucrare specială. El apare pe firmamentul istoriei lui Israel, fără spiță de neam, fără numele părinților, unul din locuitorii Galaadului. Un nimeni. Un nobody, cum zic oamenii de astăzi. Dar a fost crescut de Dumnezeu în munții Galaadului, probabil în vreo peșteră. Era un ascet, se îmbrăca cu o haină de păr de cămilă care era foarte aspră, cu un brâu de curea, mânca miere sălbatică și lăcuste sălbatice. Sunt comestibile. O rasă de lăcuste sunt cam așa, vreo 25-30 de centimetri, sunt mari și sunt comestibile. În Scriptură găsim 4 feluri de lăcuste, dacă citiți dumneavoastră. E bine, în momentul în care poporul o ia pe tobogan în jos și se închină la acest idol de piatră și se mai închinau la, la un alt idol, se numea Astartea sau Acera, era o femeie tot din piatră sau din lemn însărcinată, la care veneau femeile să se închine, care erau sterpe sau nu puteau să nască și se închinau la ea, aduceau jertfe și promiteau că dacă rămân însărcinate, primul copil îl aduc jertfă acestei idol, acestui idol, și așa făceau, îl omorau și îl aduceau jertfă. Era o nebunie, un întuneric moral și spiritual teribil, deși poporul acesta spunea că este poporul lui Dumnezeu. De aceea spune și Dumnezeu prin Ilie, dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. Dar nu mai rosti numele Domnului, nu mai lua în deșert numele Domnului. Noi ne numim popor creștin de 2000 de ani. Și se ia în deșert numele Domnului, se trăiește în păcat și în păgânism. Să știți dumneavoastră că din 1945, după ce s-a terminat al doilea război mondial, și până în prezent, de atunci s-a legiferat avortul, după război, imediat. Și în toată lumea. La noi a mai durat dar tot se făceau. E bine, spun oamenii, statisticienii, că au fost omorâți sau avortați 7 miliarde de copii. Din 45 până în 2017. 7 miliarde. Exact cât este populația actuală. Interesant. Creștinismul este o religie exclusivistă. Reamintesc textul din Fapte 4:12. În nimeni altul nu e mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți, care a fost dat oamenilor, decât numele Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este o religie exclusivistă. Nu există altă cale de mântuire decât Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Domnul Hristos. Unii spun, Dumnezeu e cumva un bătrân care stă în vârful unui munte și ori pe ce cale mergi să ajungi în vârf, ajungi la Dumnezeu. Fie că e budism, fie că este prin Mahomet sau prin alte mijloace, alte religii, tot acolo ajungi. Nu! Biblia spune un singur mântuitor și Domn, Iisus Hristos. Altă cale nu există. Și au fost unii teologi care au spus, ce se întâmplă cu acești copii avortați? 7 miliarde. Sunt ei mântuiți? Și toți au fost de acord că da. Chiar dacă n-au auzit Evanghelia, totuși n-au apucat să facă niciun păcat. Deci sunt mântuiți. Și s-a fost generată mișcarea inclusivistă, care spune, dacă acei copii sunt mântuiți, înseamnă că și păgânii, care n-au auzit niciodată Evanghelia, sunt mântuiți. Adevărat? Fals. Dacă citești Roman 1, 2, Roman 10, zice Scriptura așa, cei care n-au avut o lege vor fi judecați fără lege. Pentru că au avut în ei, în conștiința lor, datele necesare pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Când te uiți în creație, în lucrurile create de Dumnezeu, dacă te uiți cu băgare de seamă, îl vei găsi pe Dumnezeu. Fără să cunoști Evanghelia. Când te uiți la un pom, îți dai seama că n-a apărut singur, că l-a făcut cineva. Când te uiți la soare, la lună, la constelații, le-a creat cineva. Mai este o mișcare care se numește universalism, care spune așa, toți oamenii sunt copii lui Dumnezeu. Asta spune și Papa Francisc. Toți oamenii sunt copiii Domnului. Așa că Domnul, până la urmă, îi va mântui pe toți. De ce e important să cunoaștem Scriptura? Să cunoaștem Evanghelia și să rămânem la Evanghelie. Și vie spune foarte franc, dacă Domnul e Dumnezeu, mergi după El. Dacă Baal e Dumnezeu, mergi după El. Nu te mai încurca. Nu mai amesteca drumurile. Nu trăi o viață de amalgam. Și dacă tu care ești prezent aici, dragul meu, rostești numele Domnului, mergi după Domnul. Trăiește pentru Domnul. Fii sfânt, după cum Domnul Dumnezeu este sfânt. Revenind la textul nostru, Ilie spune, apropiați-vă de mine. Și s-a apropiat tot poporul. Să vadă, ce face domne prorocul ăsta? Știți câți proroci avea Baal? 450. Erau hrăniți la masa Izabelei, împărăteasa, care a tras poporul ăsta, era o femeie păgână din Sidon, pe care o luase Ahab, împăratul lui Israel. Ce nenorocire în cuscririle astea cu păgânii. Ce bine zice Scriptura, nicio legătură între lumină și întuneric. Și prorocii Domnului mai rămăsese 100. Erau pâmpeșteri de frică. Unii au fost omorâți, alții erau 50 într-o peșteră, 50 într-o peșteră. Și atunci Dumnezeu le-a pe Ilie, Ilie, am treabă cu tine. Și Domnul spune, am treabă cu tine. Vreau să te duci la ai tăi să le spui tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Am treabă cu tine să mărturisești pe strada ta, la locul tău de muncă. Cine este Dumnezeu pentru tine? Cum te-a mântuit pe tine? Cum ți-a schimbat viața? Și zice, Ilie, am o treabă cu tine. Și el spune, Doamne, fă să se cunoască că Tu m-ai trimis și că tot ce fac am făcut după cuvântul Tău. Și Ilie repară altarul. Drege altarul, zice aici. Altarul este locul jertfei, locul de închinare, locul de adorare al lui Dumnezeu. Altarul înseamnă închinare. Și astăzi am venit la închinare, la altar. Unde este Domnul prezent, este altar. Unde sunt doi adunați, sau trei, în numele Lui, Domnul dă binecuvântarea și este prezent. Am venit să ne închinăm înaintea Lui. Și Domnul să facă să ne adunăm gândurile aici, să le focusăm la altarul de la Golgota, unde Domnul Hristos a fost paratrăznetul nostru, a luat asupra Lui păcatele noastre, în trupul Lui pe lemn și a făcut ispășire pentru noi, ca să fim salvați, ca să fim iertați. O țară fără altar n-are nicio șansă să supraviețuiască. Întrebarea mea este, mai aveți altar acasă? Un loc unde să vă închinați lui Dumnezeu? Fie că e vorba de dormitor, că e bucătăria sau biroul, unde îngenunchiați înaintea Domnului și vă rugați zilnic. S-a amintit de Naaman Sirian, un general păgân. După ce a fost vindecat, s-a dus înapoi la Elisei, la prorocul Domnului și a zis, vreau să-ți dau bani. Ce nu primesc. E gratis. Vindecarea e gratis, n-am făcut eu. Domnul Dumnezeului Israel a făcut-o, ca să-L cunoști pe El. Cine este El și cine ești tu? Atunci, dacă nu vrei tu să primești Am o problemă personală. Vreau să iau 2 saci de pământ de aici din Israel și când mă duc în casa mea în Siria, să-i pun într-un colț și să mă rog Domnului, îngerunchind pe pământul ăsta al lui Israel, du-te în pace. Și a luat 2 saci de pământ și când s-a dus acasă, i-a pus într-un colț de cameră și a îngerunchiat și a lăudat numele Domnului, ai altar acasă. Mai îngenunchi, mai strigi la Domnul. Mai lauzi pe Domnul și te închini înaintea Lui. O casă fără altar este o casă fără binecuvântare. Este o casă în care domnește haosul. Dragi bărbați, care aveți familii, te scap de familie, chemați-vă familia la altar. Hai să ne rugăm. Hai, draga mea, să ne rugăm împreună. Foarte mult se roagă separat. Deși Scriptura zice, dacă doi se unesc, să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Altarul înseamnă unitate. A luat 12 pietre, după numărul semințiilor lui Israel. Altarul mai înseamnă că oricine are dreptul la altar. Și Domnul Hristos spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Ne cheamă la altar. Avem voie să ne apropiem de El. Cu o inimă zdrobită, cu o inimă umilită. În 2 Cronici 7 cu 14 se spune așa un cuvânt. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Smerenie și umilință și pocăință. Și vine vindecare. Și fizică, dar în primul rând spirituală. Peste noi, peste familiile noastre, peste țara noastră. Și după ce Ilie face, repară altarul, taie animalul de jertfă, pune lemne, zice, pune țeapă. 4 verde, 40 de kilograme. De 3 ori, 120 de litri de apă. Se udă tot, face și un șanț, se umple șanțul cu apă și apoi se roagă. Doamne Dumnezeul lui Israel, ascultă-mă din cerul. Fă să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Fă să cunoască că eu sunt slujitorul Tău și că tot ce am făcut, am făcut călăuzit de Tine. Și în momentul acela se coboară foc din cer, mistrie jertfa, lemnele, pietrele, pământul și apa. Minune! Să mistrie jertfa, înțeleg, și lemnele. Dar să mistrie pietrele? Foc din cer. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Lasă-L să te atingă și va mistui și piatra din inima ta. Va face o minune în viața ta. Lasă-L să te atingă. Focul din cer este... Dumnezeu e în foc. Domnul Hristos a zis, am venit să aduc un foc din cer. De aceea mă aminte că în Babilon sunt luați în robie 3 tineri, 4 tineri, mai mulți tineri din poporul Israel, dar 3 dintre ei se scot în evidență prin credința lor în singurul Dumnezeu adevărat, prin statornicia lor în credință. Credința noastră trebuie să fie testată ca să fie verificată dacă este autentică. De ce? Pentru că spun oamenii și eu cred. Dar la prima ispită au căzut. Și tineri ăștia sunt prinși ei în popoarele care erau 127 de națiuni care erau acolo în robie, în Babilon, și împăratul îi vine așa în minte, o nebunie, face o statuie din aur de 36 de metri înălțime, capul era din aur, reprezenta pe el, și a spus, pe fond muzical să ne închinăm la statuia mea, toată lumea să arunce la pământ. Dacă nu, a făcut un mic iad, un cuptor, încins bine, cine nu se închină la statuia mea, îl arunc în foc. Observați ce franc este și Satan avea închinare. Și toată lumea de frică s-a aruncat la pământ. Strălucesc acești 3 tineri. Toată lumea se aruncă la pământ, ei rămân în picioare. Verticali în fața prigoanei. În fața compromisului. Dacă ești cu Dumnezeu, rămâi vertical. Nu mai minți. Nu mai fura, nu mai înjura, nu te mai îmbăta, nu mai fuma, nu mai sta pe calculator. Când dai câte un clic, apare în colț dreapta niște chestii. De ce le accesezi? Și împăratul a zis, poate n-ați auzit bine, mai cântăm o dată pentru voi. Încălziți cuptorul de 7 ori mai tare. Și tinerii au rămas în picioare. Slăviți să fie Domnul! Au rămas în picioare. O mărturie care a rămas în Scriptură și peste veacuri până la noi. Aruncați-i în cuptor. Le-au dezbrăcat hainele lor. Haina, să știți că era autoritatea lui de om. Le-a dezbrăcat hainele după ei. I-au dezonorat, pur și simplu. I-au legat cu hainele, i-au aruncat în cuptor și vine un general și spune, împărate, vină încoace. N-am aruncat trei, sunt patru. Și al patrulea seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Când s-a uitat împăratul și a văzut, i s-a deschiolat așa picioarele de aici, de la șolduri, n-a mai putut să stea în picioare. Veniți! Ieșiți afară, robii Dumnezeului celui prea înalt, l-ați onorat prin credința voastră. Scrie, a chemat un scrib acolo, lege. Cine nu se închină la Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, să-i se dărâme casa și el să fie omorât. Credința trebuie verificată. Acesta e Dumnezeul nostru. Dumnezeul care răspunde prin foc. Și mă rog Domnului să ne atingă focul Duhului Sfânt. Să ne înflăcăreze și pe noi în aceste zile pe care le mai avem de trăit. Mai avem foarte puțin de stat pe pământul acesta. Mă zice Scriptura, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor înspăimântătoare care are să se întâmple pe pământ. Vine sfârșitul și înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată, biserica va fi răpită. Dar zice Domnul, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus, că izbăvirea voastră se apropie. Le vom vedea întâmplându-se, prindem și noi începutul, să știți. În necazul cel mare, se va deschide fântâna adâncului și va ieși din adâncul acestui pământ demoni care sunt închiși acolo. Nu știu câți. Nu știu care a fost planul lui Dumnezeu. A treia parte din îngeri au căzut împreună cu Lucifer. Unii sunt liberi în văzduhul pământului, alții sunt închiși în adânc. Probabil câteva miliarde sunt și în adânc. Și zice, când vor ieși acestea, se va întuneca soarele. Cât de mulți sunt, cât de negri sunt, ce lucrare rea au de făcut. Ce lucrare? 42 de luni să-i chinuie pe oameni. Până într-acolo încât oamenii vor dori moartea. Și moartea va fugi de ei. Și ceva, acești demoni din adânc sunt odihniți. Au stat mii de ani acolo. Vei vrea să te arunci de la etajul 10. Și zici, mai bine mor decât să mă chinuie demonii. Și când te arunci, vine unul știa, zice, vrei să scapi? E ușor să mori. Trebuie să te chinui. 3 ani jumate. Nimeni nu va mai muri. Nu va mai putea să moară. Ce aproape suntem de răpire, ești gata? Puneți viața în rânduială. Puneți casa în rânduială. Ia-o serios cu Dumnezeu. Nu mai șchiopăta. Ce poate să facă Dumnezeu cu un om care se predă, care lasă focul Duhului Sfânt să-l umple, să-l miște și să-l înflăcăreze pentru Dumnezeu? Spunea cineva despre tatăl lui. Zice, tatăl meu, când se îmbăta, zice, sunt mulți oameni care se îmbată, dar tatăl meu, când se îmbăta, era controlat de demoni, pur și simplu. Nu puteai să te apropii de el. Un om foarte dur și violent. Pe vremea lui Ceaușescu, au venit 4 milițieni în cârciuma unde făcea el scandal, i-a bătut pe toți 4, i-a înșirat așa pe trotuar și s-a dus înapoi să bea. Un om foarte violent. Când nu era beat, nu avea nicio treabă cu el. Era un om normal. Și ce în blocul în care stăteam, 2 etaje avea blocul. Când venea el acasă, toată lumea stingea luminile. Dacă vedea o lumină, se ducea și spărgea ușa, făcea scandal. Și lângă noi era o casă în care stătea o credincioasă. Era văduvă și se ruga așa de mult femeia asta. 80 de suflete s-au întors prin rugăciunile ei. Și spunea și lui, Virgile, să știi că eu mă rog pentru tine să te întorci la Dumnezeu. Și într-o seară când a venit beat tata acasă, toți au stins lumina, numai credincioasa nu. Că se ruga. Era pe genunchi. Și când a văzut că n-a stins lumina, a luat cuțitul și s-a dus să o omoare. A intrat binișor și a văzut-o pe genunchi. Zice, nu pot să o omor acum că e în genunchi. Hai să aștept să se ridice. Și s-a așezat la masă. Am fi cuțitul în masă, credincioasa n-a simțit nimic, n-a știut nimic, se ruga mai departe. Și se ruga și pentru el, că se ruga cu voce tare. Zice, hai termină o dată mai repede. Un sfert de oră a stat acolo și credincioasa tot se ruga. Zice, vin mai târziu, că văd că nu se ridică, și a plecat. S-a dus acasă, l-a luat somnul. A doua zi s-a dus credincioasa la el, fără să știe că a fost pe la ea să o omoare. Zice, Virgile, uite, mâine sunt rusaliile. Coborârea Duhului Sfânt. E sărbătoare și la voi, la ortodox, și la noi. Hai, vină și la noi odată la adunare. A zis, dacă e sărbătoare și acolo, hai, că vin odată, să nu, da. E singura dată că vin, niciodată să nu mai mă chem la adunare. S-a dus. Și zice, a ieșit unul în fața acolo, m-am pus și eu pe o bancă și a zis, azi e sărbătoare, e rusaliile, coborârea Sfântului Duh. Și ne rugăm să se coboare Sfântul Duh peste noi astăzi aici în adunare și peste fiecare care suntem prezenți. Au cântat o cântare, s-au pus pe genunchi să roage. Zice, a venit o frică peste mine. I-a zis, Doamne, dacă vine Duhul Sfânt peste mine, mă omoară. Și zice, toți se rugau, eu ziceam același lucru. Doamne, nu mă omoară, Doamne, nu mă omoară. Cred că am zis o sfert de oră. Toți se rugau, ăia s-au ridicat în picioare, eu n-am observat, cântau și eu ziceam, Doamne, nu mă omoară, Doamne, nu mă omoară. Până la urmă, m-am ridicat și eu am stat jos. M-am dus acasă, am făcut și o rugăciune acolo în inima mea și am zis, femeie, toate sticlele cu băutură adu să le aruncăm la ghiuvetă. Gata. Biata femeie era ortodoxă. A zis, ce mi-o face ăsta dacă i-arunc băutură acum? Mă bate de mă... Ce-o fi cu el? N-am vrut să mă duc. Le-a luat singur și avea multe. Multe sticle, cu tot felul de băuturi. Le-a aruncat pe toate. A aruncat țigările. Și am văzut că s-a schimbat. Se ducea la adunare. Eu mă duceam la popa, dădeam acatiste pentru el. A zis, părinte, i-a făcut ceva pocăiții, l-a vrăjit de cap. Eu știu ce-o fi ăștia, vrăjitor, ce i-a făcut? Nu e ăla, s-a schimbat. Și el a zis, aici tu cu mine la adunare. Nu te mai duce la popa să-i mai dai și bani. Că uite, Domnul m-a schimbat. Prin credință m-a schimbat, n-am dat niciun ban și m-a schimbat și sunt fericit să fiu liniștit. N-a vrut să vină. După un an de zile, după ce s-a întors, el avea un băiat de 7 ani, a făcut niște analize, leucemie galopantă. A ajuns să-i facă transfuzie de sânge zilnic. A ajuns de 13 kg. Pielea și osul. Și medicii l-au dat acasă, au zis, nu-l mai chinuiți, o să moară. A intrat în comă și a zis, Doamne, măcar să moară acasă. Și a avut și aici o operație la șold, au încercat să ia de acolo o probă ca să vadă dacă e compatibil cu cineva și nu se mai închidea operația. Și l-au cusut așa, în crucișa, cum fac gospodinele când pune câte un petic. Nu se mai lipea piele. Și a zis, hai și tu cu mine la adunare. A mers. A dat o hârtie la frați și un frate a citit, aș vrea să ne rugăm pentru băiatul ăsta, are 7 ani, i-a spus numele și familia. Dar care-i familia? Că noi nu știm cine-i familia asta. S-au ridicat în picioare amândoi. Zice, nu vă cunoaștem. Bă, ce, pe dânsul l-am mai văzut pe dumneavoastră. În sfârșit, s-au rugat pentru el. Și în adunare, după adunare, fiind duminică, s-au dus acolo, la el acasă, și s-au rugat pentru copil. Au plecat frații și după un sfert de oră, iese din comă băiatul, și spune, mamă, dă-mi și mie o coajă de pâine. Coajă de pâine, Doamne, mă gândeam că se rănește la gură, nu mâncase de luni de zile, numai prin perfuzii. I-au dat o coajă de pâine, i-au muiat-o un pic și a mâncat băiatul. Și după un alt sfert de oră a început să îi se înroșească vârfurile degetelor. Trăiește și azi. L-am văzut pe acest băiat, pe acest copil. Ce face Dumnezeu cu un om care se predă 100%. Focul din cer și astăzi. Aș vrea să se împartă peste fiecare dintre noi și să ne motiveze să trăim o viață curată și o viață predată Domnului. Încă un lucru, se spune așa, versetul 30 și 9. Când au văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și au recunoscut greșeala. L-au proclamat pe Dumnezeu public. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Multe lucruri ne fac să cădem cu fața la pământ. Niște analize medicale ne fac să cădem cu fața la pământ. Vreun necaz cu vreun copil, vreo situație economică dezastroasă. Dar ce bine este când ne aruncăm cu fața la pământ ca să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Și după ce îi recunosc pe Dumnezeul adevărat, vine și binecuvântarea. Asta înseamnă pocăință. După ce recunosc, Doamne, ai milă de noi, te-am dezonorat, ne-am dus după Baal, recunoaștem astăzi că Tu ești adevăratul Dumnezeu, pe Tine vrem să Te slujim, vine binecuvântarea. Ploaia. Nu ploase de 3 ani și 6 luni. După cuvântul Domnului pe care îl spusese Domnul prin Ilie. Și Ilie spune un lucru. Prindeți-mi pe toți prorocii lui Baal și omorâți-i. 450 de proroci. Ce mulți erau. Și vreau să spun ceva. De ce nu-i binecuvântare în viața ta și în casa ta? Mai e vreun profet al lui Baal pe care nu l-ai omorât. Mai e vreun lucru care te îndeamnă la o închinare greșită. Care te îndeamnă pe un drum greșit al neascultării de Dumnezeu. Zice Scriptura, omorâți mădularele voastre care vă îndrumă și vă îndeamnă spre păcat. Renunțați la lucrurile care ne împiedică și care ne înfășoară așa de lezne. Și după ce se întâmplă lucrul ăsta, îl cheamă pe împărat și zice, suie-te în hamă că ți ajunge ploaia din urmă. Se simte, se aude vuiet de ploaie. Ilie se va ridica pe muntele Carmel, se va ruga acolo de 7 ori și a 7-a oră se uită spre mare, spre Marea Mediterană și vede ridicându-se un nor. După 3 ani și 6 luni, n-a fost niciun nor, dar atunci se ridică un nor care era cât o palmă de om. Dumnezeu lucrează prin oameni. Și dacă Domnul a vrut să vă spună ceva astăzi, v-a spus prin oameni. Dar mesajul este al Lui, e din Scriptură. Cuvântul este al Lui și Duhul Lui să transforme în inima noastră a tuturor mesajul Scripturii în viață veșnică. Și aceasta se poate numai dacă eu și dumneavoastră spunem da. Da, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Mi-ai adus aminte de situația, vreau să o rezolv. Astăzi vreau să n-apună soarele peste mânia mea, peste păcatul meu. Vreau să renunț la viața mea păcătoasă. Vreau să renunț la plăcerea asta care este vinovată înaintea Ta. Vreau să Te slujesc, Doamne. Vine repede, Domnul Hristos. Să putem să ieșim în întâmpinare. Săracul din pilda cu Lazar era aproape de veșnicie. A murit. L-au îngropat. Și ce favoare, ce onoare, vin niște îngeri și zic, Te cheamă stăpânul, hai acasă. L-au luat și au plecat. Ce onoare. Pentru un amărât, pe care nu dădea 2 bani societatea de atunci, nici vecinul lui bogat, dar pe care cerul l-a prețuit, pentru că a fost un suflet scump, care s-a predat Domnului. Sângele lui Hristos, zice Scriptura, curățește orice păcat. Și astăzi. Beneficia și dumneavoastră de această curățire, numai dacă vreți. Să vă placă sfatul meu, s-ar putea să ne mai vedem niciodată. Decât la judecata de apoi. Vine Iisus și vine repede. Cine e gata de plecare, să-și ridice privirea sus și să ceară îndurarea lui Dumnezeu. El să ne dea har, să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze și să-i slujim cu toată ființa noastră. Amin.